ีข้อควรย้ำว่าไม่ว่าผู้ศึกษาจะกำลังฝึกศึกษาพัฒนาอยู่ในช่วงตอนใดของไตรสิกขาจะเป็นขั้นศีลก็ตามขั้นสมาธิก็ตามขั้นปัญญาก็ตามการทำหน้าที่ขององค์มรรคหรือการปฏิบัติองค์มรรคทุกข้อตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิย่อมดำเนินอยู่เรื่อยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอนการกล่าวออกมาว่าเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาเป็นเพียงการบอกแจ้งว่าในตอนนั้นกำลังเร่งรัดให้ระดมการฝึกอบรมองค์ประกอบหมวดนั้นประเภทนั้นให้มากเป็นพิเศษหรือว่าในตอนนั้นองค์ประกอบหมวดนั้นประเภทนั้นกำลังถูกเรียกออกมาให้ใช้งานมีบทบาทโดดเด่นออกหน้าองค์ประกอบประเภทอื่นมองดูในแง่หนึ่งเป็นเหมือนว่ามีระบบการฝึก2ระบบคือระบบฝึกจากข้างนอกกับระบบฝึกจากข้างในทั้ง2ระบบนี้กำลังทำงานประสานขานรับกันด้วยดีและพระพุทธศาสนาก็ยอมรับความจริงของการฝึกอบรมทั้ง2ระบบนั้นความข้อนี้จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาตามหลักกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการการจัดขั้นตอนของไตรสิกขาสัมพันธ์กับการทำงานขององค์มรรคอย่างไรอาจเห็นชัดขึ้นได้ด้วยข้ออุปมาเปรียบเหมือนว่าชายผู้หนึ่งขับรถยนต์เดินทางไกลอันยาวนานจากหมู่บ้านชนบทที่ราบชายป่าแห่งหนึ่งผ่านเทือกเขาใหญ่สลับซับซ้อนไปสู่จุดหมายในใจกลางมหานครที่คับคั่งจอแจทางแบ่งได้เป็น3ช่วงตอนคือช่วงแรกเป็นทางในชนบทยาวไกลแต่เป็นที่ราบช่วงกลางอยู่บนเทือกเขาทางลัดเลาะเลียบไปตามไหล่เขาและหุบเหวมีที่คดเคี้ยวสูงชันมากมายน่าหวาดเสียวหวั่นกลัวอันตรายช่วงที่3เป็นทางในมหานครเต็มไปด้วยถนนหนทางตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ตึกรามคับคั่งผู้คนพลุกพล่านจอแจหน้าหลงทางผู้ไม่ชำนาญยากที่จะค้นหาที่หมายชายผู้นี้ไม่เคยขับรถมาก่อนเขาเริ่มฝึกด้วยการลงมือเดินทางจริงโดยหวังว่าทางยาวไกลมากกว่าจะถึงที่หมายเขาก็จะขับรถได้ชำนาญสำหรับทางช่วงที่หนึ่งชายผู้นี้ต้องฝึกมือเท้าใช้กลไกอุปกรณ์การขับรถให้ชำนาญระมัดระวังหลบหลีกพื้นถนนที่ไม่แน่นและหลุมบ่อต่างๆให้รถแล่นไปราบรื่นจุดรวมงานของเขาในช่วงนี้มีอยู่เพียงระวังรักษาปกติคือคุมให้การเคลื่อนไหวของรถเป็นไปด้วยดีถ้าถนนราบเรียบดีเขาเองก็ถนัดใช้อุปกรณ์ต่างๆดีแล้วรถก็คงแล่นตลอดไปโดยสะดวกสบายสำหรับทางช่วงที่2ชายผู้นั้นต้องใช้กำลังแรงและความระมัดระวังมากคุมรถตามที่โค้งเลี้ยวไหลเขาและเลียบขอบหุบเหวต้องคอยผ่อนและเร่งรถเวลาขึ้นลงทางที่ลาดชันและทรงตัวให้ดีจุดรวมงานในช่วงนี้ของเขาคือความเข้มแข็งการบังคับควบคุมความมีสติตื่นตัวเต็มที่ตลอดเวลาและมีความแน่วแน่ถามว่าตอนนี้เขาไม่ต้องระวังการใช้กลไกอุปกรณ์และคอยหลบที่หลุมบ่อและพื้นถนนที่ไม่แน่นหรือตอบว่าความระวังในเรื่องเหล่านี้ต้องมีอยู่ด้วยแล้วในตัวและยิ่งสำคัญกว่าช่วงที่หนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ถึงตอนนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะถ้าถึงตอนนี้เขายังใช้กลไกอุปกรณ์ไม่ชำนาญหรือถนนขรุขระนักเป็นหลุมบ่อไม่แน่นเขาคงจะขับรถทุลักทุเลเต็มทีแทบไปไม่ไหวหรืออาจต้องเลิกล้มการเดินทางต่อไปเสียเลยก็ได้สิ่งที่เขาควรจะใส่ใจพิเศษในตอนนี้ก็คือขอบถนนเส้นแนวโค้งเลี้ยวและความเอียงเทลาดชันต่างหากนอกจากนี้แล้วการเดินทางช่วงที่2จะผ่านไปได้หรือไม่ได้ยังอาจมีเหตุอื่นอีกเช่นเมื่อเขาผ่านช่วงที่1มาถึงช่วงที่2พอเห็นลักษณะของทางช่วงที่2แล้วเกิดความหวาดหวั่นใจไม่สู้อาจหยุดเลิกอยู่แค่นั้นหรือหันหลังกลับหรือขับขึ้นมาแล้วแต่พลาดตกเหวเสียในระหว่างทางเหมือนผู้บำเพ็ญสมาธิเสียจริตหรือปฏิบัติผิดเขวออกนอกทางไป หรือติดใจทัศนียภาพอันสวยงามณจุดต่างๆเลยหยุดจอดรถลงชื่นชมเพลินอยู่ณที่นั้นเองเหมือนผู้ติดใจฌานสมาบัติเป็นต้นสำหรับทางช่วงที่3ถนนหนทางตรอกซอกซอยทางแยกอาคารสถานที่สิ่งประดับประดาเครื่องหมายสัญญาณแผ่นป้ายบอกถนนซอยสถานที่ยานพาหนะอื่นๆและผู้คนสัญจรมากมายลานตาไปหมดชายผู้นั้นจะต้องตาไวและรู้เข้าใจเครื่องหมายสัญญาณต่างๆอ่านข้อความที่บอกตำแหน่งแห่งที่เป็นต้นได้และรู้จักกำหนดที่เลี้ยวทางแยกเป็นต้นได้ดีมีเชาว์มีไหวพริบตัดสินใจได้รวดเร็วแม่นยำจุดรวมงานของเขาในช่วงนี้คือการไม่หลงทางช่วงที่1บนที่ราบซึ่งเน้นการระวังรักษาการเคลื่อนไหวให้เป็นปกติเทียบได้กับศีลทางช่วงที่2บนเทือกเขาซึ่งเน้นความเข้มแข็งบังคับควบคุมตื่นตัวแน่วแน่เทียบได้กับสมาธิทางช่วงที่3ในมหานครซึ่งเน้นความรู้ไวไม่หลงเทียบได้กับปัญญาจะเห็นว่าแม้ทุกช่วงจะเน้นต่างกันแต่ก็มีองค์ประกอบทั่วไปของทางเหมือนกันโดยตลอดนี้เป็นการมองอย่างกว้างที่สุดเพื่อให้เห็นภาพรวมส่วนในการฝึกอบรมหรือปฏิบัติจริงลำดับขั้นตอนอย่างนี้ดำเนินไปได้เรื่อยๆเหมือนเป็นขั้นตอนย่อยซ้อนอยู่ในขั้นตอนใหญ่คล้ายกับทางหลวงสายยาวที่มีช่วงทางราบเรียบช่วงโค้งชันช่วงซับซ้อนช่วงเรียบช่วงโค้งชันช่วงซับซ้อนย่อยๆซ้อนอยู่ในระหว่างความเป็นไปเช่นนี้เป็นข้อยืนยันถึงการประสานขานรับกันระหว่างระบบการฝึกจากข้างนอกของไตรสิกขากับการทำหน้าที่แห่งองค์ธรรมภายในของมรรคคือเมื่อประพฤติดีมีศีลใจก็มีสมาธิเมื่อใจมีสมาธิการคิดก็ได้ปัญญาพอได้ปัญญาก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิองค์แรกของมรรคสัมมาทิฏฐิก็ส่งทอดแก่สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็นำทางแก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างองค์มรรคกลายเป็นการช่วยให้เกิดศีลแล้วสืบทอดต่อๆกันไปอีกพร้อมกับทำให้คุณภาพทั้งของการฝึกอบรมและทั้งขององค์ธรรมทั้งหลายประณีตเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆวงจรย่อยของไตรสิกขาอย่างนี้มองคร่าวๆจะเห็นเป็นเหมือนการฝึก3ส่วนที่ดำเนินควบเคียงไปด้วยกันตลอดเวลาดังตัวอย่างในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงการฝึกเจริญอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกจับสาระได้ว่าขณะที่ฝึกอยู่นั้นสังวรคือการควบคุมกิริยาอาการให้อยู่ในภาวะถนัดหรือเหมาะดีที่สุดแก่งานเป็นอธิศีลสิกขาการทำจิตใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับงานคืออารมณ์ที่กำหนดเป็นอธิจิตตสิกขาการใช้ปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในเวลานั้นเป็นอธิปัญญาสิกขา